Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 87 bersama saya Adinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga keadaan lo baik-baik dan menyenangkan. Alhamdulillah gue baik-baik. Gue berusaha ngejar keterlambatan pekan lalu. Pengennya sih ngerilis episode kali ini dengan jarak yang kurang dari sepekan gitu, kalau bisa awal pekan. Tapi ya ternyata apa boleh buat, gak bisa. Makasih buat dukungan retweet dan like-nya di hari Jumat lalu pas gue nge-tweet episode 86 yang isinya ala kadarnya. Ya gue sadar diri lah yang di like itu kegombalan tweet, bukan isi episodenya, ya kan? Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com/devmuslimid. Satu hal lagi yang mau gue ucapin terima kasih adalah buat lo yang udah DM di Twitter dan email gue untuk kasih usulan bahasan dan beberapa pertanyaan. Nanti akan gue sebut kalau emang usulannya itu sudah berwujud rekaman. Sekali lagi, makasih banyak buat lo semuanya. Kalian semua pada keren-keren banget dah. Kali ini gue mau bawain kabar-kabar di dunia web, open source, command line, dan video di YouTube yang bisa lo lihat kalau lagi santai. Baik, kita mulai yang pertama. Kita mulai dari CSS dulu kali ya. Oke, yang pertama ada artikel judulnya CSS, The Cascade, Specificity, and Inheritance. Dunia CSS akhir-akhir ini udah mulai dijamah sama JavaScript. Sebelum gue jauh ke sana dan jelasin maksudnya apa, gue saranin untuk selalu megang prinsip dasar gimana CSS itu bekerja. Jadi yang pertama yang mau gue kabarin di sini untuk area CSS ini adalah ya tulisan yang menjelaskan secara ringkas pilar-pilar utama bangunan CSS itu, gimana cara kerjanya dan gimana browser menginterpretasikannya. Tulisan lawas tapi emas, judulnya CSS, The Cascade, Specificity, and Inheritance oleh Nicholas Gallagher. Tulisan ini sangat bermanfaat untuk bertahan dalam menghadapi arus framework atau library yang berkaitan sama CSS. Jadi, kalau hari gini masih suka bingung kenapa CSS lo gak sesuai dengan harapan lo, dan siapapun yang ngurus websitenya sendiri, gue saranin untuk baca tulisan ini yang mungkin perlu cuman waktu 5 menit. Yang kedua, ada proyek namanya Linaria, Zero Runtime CSS in JavaScript Library. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, kalau sebagian orang sekarang udah nulis CSS di dalam JavaScript, nah, Linaria ini adalah di antaranya. Fitur unggulan dari Linaria ini adalah nggak pakai runtime. Sebelum gue jelasin maksudnya apa, nggak ada runtime, ada baiknya gue jelasin dulu mungkin kenapa ada orang mau nulis CSS di JavaScript. Itu alasannya sama kayak kita menggunakan preprocessor seperti Sass, Less, Stylus, atau PostCSS. Dan lo gak harus bingung dan gak harus tahu semua preprocessor yang gue sebutin tadi. Ini sekedar contoh aja. Dan biasanya kita pakai preprocessor ini supaya nulis dan pengaturan CSS-nya ini jadi lebih baik. Dan gak hanya dari segi pengaturan file, ya letaknya di mana, di folder mana, tapi juga penamaan. Dan maksudnya penamaan kelas atau penamaan selektornya, nesting, dan juga dari sisi pemrogramannya. Jadi kalau kita mau mengalihkan atau melakukan operasi terhadap warna-warna tertentu atau yang berhubungan dengan margin gitu ya, angka-angkanya, kita bisa secara teratur menggunakan program gitu ya. Maksudnya ya ada variabel atau ada fungsi yang bisa kita terapkan gitu. Jadi ya, kayak tadi, kita bisa nulis nama variabel misalnya supaya konsisten atau mengaplikasikan sebuah fungsi ke warna atau transisi, dan namanya preprocessor, jadi perannya ini untuk memproses filenya, entah itu file sass, less, stylus, atau post CSS ini, yang hasil akhirnya jadi sebuah file atau beberapa buah file CSS yang bisa dimengerti oleh browser. Lo bisa baca lebih lanjut mengenai CSS preprocessor ini. Nanti gue kasih linknya dari MDN Mozilla Developer Network mengenai si processor, CSS processor ini. Oke, gue lanjut lagi. Jadi preprocessor ini tentu punya runtime untuk memproses file mereka jadi file CSS. Dengan meletakkan dan mendefinisikan CSS ini di JavaScript, performanya jadi lebih baik daripada preprocessor yang gue sebutin tadi. Jadi stylenya bisa dideskripsikan secara deklaratif dan bisa di-maintain. Di antara library yang melakukan hal ini adalah JSS, Styled Components, Radium, dan gak tahu lagi gue apalagi gitu ya, library yang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Setidaknya JSS yang setahu gue itu masih ada runtime-nya. Jadi library baru si Linaria ini, salah satu fitur unggulannya adalah gak ada runtime karena CSS yang ditulis di JavaScript itu langsung diekstrak ke file CSS pada saat build. Fitur-fitur lainnya adalah sintak CSS-nya itu udah gak asing dan nestingnya mirip dengan SAS. Ya lo harusnya sih bisa gak asing lah dengan nestingnya. Terus bisa dynamic property pakai React bindings. Masih bisa nemu di mana CSS-nya didefinisikan dengan CSS source maps. Terus mendukung lint style lint. Bisa aplikasi logika dengan JavaScript tanpa perlu CSS processor. Jadi dengan Linaria ini semua hal itu bisa mungkin untuk dilakukan gitu ya. Dan yang paling keren mungkin runtime-nya itu. Kalau dibanding library JavaScript yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya mau tetap pakai CSS processor karena proyeknya emang udah jalan seperti itu, ya itu juga masih memungkinkan. Jadi nggak dihilangkan sama sekali gitu ya. Jadi secara umum sepertinya cukup meyakinkan. Kalau lo punya proyek baru, misalnya lo bisa coba ini atau bikin proyek baru lain, gak masalah, coba aja oprek-oprek. Mereka juga bikin halaman khusus untuk ngejelasin keuntungan-keuntungan dan alasan-alasan kenapa lo mau coba Linaria. Oke, yang ketiga ada Jamstack Cheat Sheet. Jadi dari CSS kita pindah sedikit ke Jamstack. Jadi Jamstack itu bukan framework atau library JavaScript, tapi lebih ke konsep. Jamstack itu singkatan dari JavaScript, API, dan Markup. Jadi bagian dari fungsi-fungsi dinamis dari website itu ditangani oleh JavaScript. Jadi nggak terikat apakah dia pakai framework atau nggak. Yang penting ada JavaScript. Terus yang kedua ada API. Jadi API-nya ini operasi atau request yang dilakukan di server melalui HTTPS. Terus yang terakhir adalah markup yang berupa website statis yang HTML biasa gitu. Dan itulah definisi Jamstack secara umum. Dan waktu istilah ini muncul beberapa tahun lalu, gue belum menangkap perbedaannya apa dengan kayak single page application yang dulu sempat terkenal gitu ya, sempat ngetren. Ya mungkin kalau Jamstack ini lebih dari satu halaman statis gitu ya dibanding SPA, single page application. Cuman secara konsep ya bukan hal yang baru gitu kayak menurut gue. Jadi ya karena sama-sama pakai HTML statis dan request API. Dan kalau misalnya dinamis atau kayak efek-efek tertentu masih bisa ditangani sama JavaScript gitu ya. Dan yang baru dari sini adalah adanya Jamstack Cheat Sheet. Jadi semua yang perlu lo ketahui mengenai Jamstack ini secara menyeluruh ada di situs ini. Dan di situs ini juga dijelasin praktek-praktek yang terbaik dalam mengimplementasikan Jamstack. Terus juga alur kerjanya, apa yang dikerjain dulu gitu kan. Terus ada penjelasan mengenai pengembangan, kayak waktu development tuh seperti apa. Terus juga waktu peluncuran, waktu deployment. dan banyak lagi sumber-sumber lainnya. Lu lihat aja nanti atau di catatan episode Jamstack Cheat Sheet. Terus berikutnya ada masih berhubungan sama Jamstack ya, di bagian markup HTML-nya yang statis. Di sini ada beberapa tutorial serial gitu ya. Judulnya Building a Personal Site with Gatsby. Jadi Gatsby.js ini lumayan hangat dan menarik beberapa bulan terakhir. Gatsby.js adalah sebuah generator konten HTML statis yang berbasis Node.js dan frontend-nya menggunakan React. Jadi Node.js-nya untuk men-generate file-file HTML yang statis, frontend-nya itu pakai React gitu ya. Jadi yang menarik dari Gatsby ini, selain React-nya, dia juga menyediakan GraphQL dari aset atau data yang kita masukin ke dalam proyek, apa, kode proyeknya. Jadi untuk yang udah pernah pakai Jekyll gitu ya, atau generator HTML statis, jadi kalau misalnya kita nulis konten, post, atau halaman HTML ke dalam Markdown, itu kan kayak ada taggingnya, ada judulnya. Nah, si generator ini akan menghasilkan file-file HTML statis yang bisa kita upload ke hosting. Jadi dengan adanya GraphQL ini, kita bisa mengakses judul postnya, kita bisa akses tag-nya, semuanya dalam GraphQL gitu. Jadi termasuk juga kalau emang ada data yang kita masukin secara manual, misalnya JSON-nya gitu atau apapun lah gitu ya. Jadi kita bisa query juga gitu. Dan untuk yang terbiasa dengan GraphQL, ini tentunya akan jadi nilai tambah yang seru. Jadi situs statisnya yang dihasilkan itu nggak kaku-kaku banget gitu ya. Kita bisa berkreasi dengan data dari GraphQL ini secara dinamis. Ya kayak misalnya kapan di-load datanya atau macam-macam lah. Banyak banget kemungkinannya gitu ya. Jadi tutorial Gatsby ini nggak sekedar cuman satu tulisan panjang, tapi serial itu terdiri dari 9 artikel blog lengkap dari mulai dari pengenalan, memberikan gaya atau styling dengan SAS, CSS processor yang gue singgung di awal tadi, gitu kan. Terus sampai upload ke hosting gitu. Itu ada 9 tulisan. Seru banget kalau lo mau nyobain Gatsby dan agak sedikit dalam mengalami experience gitu ya, pengalaman make Gatsby-nya. Ya tadi masih berhubungan sama Jamstack karena situs yang dibikin sama Gatsby itu termasuk dalam banyak kriteria yang disebutin di Jamstack. Dan secara default Gatsby udah mendukung progressive web app. Jadi banyak banget manfaatnya, keuntungan-keuntungannya dari Gatsby.js ini. Dan sedikit tambahan dari gue, Mas Rita Fahmi juga bikin video tutorial sederhana mengenai Gatsby.js ini, dan itu udah pakai versi 2, kalau nggak salah ya. Jadi versinya masih relatif baru lah gitu. Jadi nanti gue masukin ke catatan episode, silakan lihat juga videonya Mas Rita Fahmi di Random Screencast. Oke, sekarang masih berkaitan sama generator konten statis. Di sini ada tulisan yang judulnya Migrating from Jekyll plus GitHub Pages to Hugo plus Netlify. Jadi ini mengenai apa migrasi pakai Hugo yang juga merupakan generator situs statis yang pelan-pelan lagi naik daun gitu ya. Jadi karena ditulis pakai bahasa Go, kecepatannya itu benar-benar luar biasa, dan ini juga jadi keunggulannya, di antara keunggulannya gitu ya, dibanding generator statis lainnya. Jadi seperti yang diceritakan sama blogger dan developer Sarah Soidan di artikel blognya, jadi beliau mulai mengeluh sama lemotnya Jekyll, generator yang dipakai sebelumnya. Buat yang belum kenal, beliau ini lumayan aktif nulis mengenai web gitu ya, terus berbicara di conference juga. Tulisan beliau ini membahas mulai dari keluhan yang sudah disebutin tadi, terus milih generator situs statis yang baik itu seperti apa, sampai akhirnya setup dan menyelami Go. Meskipun tulisan ini agak panjang ya, di situsnya sendiri di awalnya dia sebutin sekitar 30-an menit gitu ya. Tapi lo bisa lihat kayak scheme dan keunggulan-keunggulan dari Hugo itu sendiri. Dan untuk yang pakai Hugo, ini juga bisa jadi insight tambahan gitu ya, karena agak jarang blog artikel yang bahas mengenai Hugo ini gitu. Jadi gue saranin lo baca sekedar untuk perbandingan aja gitu ya. Kalau lo udah mulai ngeluh kalau Jekyll biasa yang dipakai GitHub Pages gitu ya, itu udah mulai agak lemot, ya mungkin lo bisa mempertimbangkan untuk baca ini gitu ya. Dan sedikit tambahan dari gue, situs devmuslim.id juga pakai Hugo dan gue bersyukur banget udah milih itu. Deployment-nya itu super keren banget karena gak cuman cepet tapi cuman satu baris gitu ya, atau bahkan satu kata gitu ya, yaitu perintah Hugo itu sendiri gitu ya. Dan filenya bisa dimasukin ke folder, jadi cukup ngopi file binernya aja. Jadi ini bisa dijalanin, di generate filenya di Windows atau di Linux atau macam-macam, dan jadi gak perlu requirement yang banyak. Ini benar-benar keren banget sih. Kayak kalau mau dibandingin sama generator yang lain yang berbasis Ruby atau JavaScript, ya kan tetap aja harus install Node, ya kan? Terus jalanin npm install, gitu kan? Belum lagi jalanin perintah untuk membangun situsnya ya, untuk ngebuildnya gitu. Kalau dibandingin sama Gatsby lagi, gitu ya, yang mana itu basisnya Node.js gitu. Jadi gue saranin untuk cek aja tulisannya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Di sini ada QOA. Gue nggak tahu nih bacanya kayak gimana ya. QOA kali ya. QOA, Minimal Interactive Command Line Prompts. Jadi, ya dari web kita mampir ke command line. Ada tool baru yang membantu mengambil input dari command line. Tool ini basisnya Node.js. Jadi kalau misalnya kita perlu beberapa input dari command line seperti kayak web form gitu ya, cuman ini di command line, kayak misalnya input nama, makanan favorit, atau kayak password, atau maksudnya hal-hal yang sensitif yang mau kita nggak ditampilin saat kita input gitu misalnya, itu sederhana banget dan lumayan keren sih. Jadi saat baca dan gue lihat demonya, ya user friendly untuk dunia command line gitu ya. Bisa milih, bisa interaktif kalau misalnya pilihannya berbagai macam gitu, kayak array gitu ya. Dan gue bisa lihat di sini akan bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi command line dalam mengambil data dari user gitu. Dan cara pemakaian paket npm ini juga sangat gampang. Jadi setelah import paketnya, kita tinggal masukin JSON, bentuk pertanyaan seperti apa, tipenya apa gitu ya, apakah input biasa atau hidden atau secret gitu kayak password, terus kalimat pertanyaannya apa, promptnya seperti apa gitu ya, dan akan disimpan sebagai variabel apa gitu. Habis itu kita tinggal ngasih JSON objek ini ke prompt dan tinggal jalanin scriptnya. Jadi seru untuk main-main sama tool ini dan cocok banget buat bikin script sederhana di server gitu. Kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi server berdasarkan input tertentu misalnya, paket npm ini bisa sangat membantu kalau menurut gue. Oke, selanjutnya ada Gitin. Commit branch work dir explorer for git. Jadi seperti yang disebut namanya gitu ya, git in, ini untuk menjelajahi informasi yang ada di dalam git proyek kita. Entah itu commit atau branch, kita bisa ngelihat lebih dalam lagi gitu ya. Buat kita yang udah nyaman di editor atau hidup lama di command line atau terminal, ya tentu pindah-pindah ke aplikasi grafis itu akan jadi kemalasan tersendiri untuk sebagian orang. Ya oke lah, mungkin bukan malas tapi ya lo akan terbantu kalau misalnya ada aplikasi yang bisa dijalankan tanpa harus keluar dari command line, ya kan? Dan dalam hal ini untuk mencari informasi yang ada di Git pun, kalau misalnya itu pakai grafis, itu juga tetap harus searching dan ya intinya nggak sesimpel apa ya alt tab gitu untuk ganti aplikasi dan terus selesai masalahnya gitu ya, lo tetap harus nyari gitu. Nah dengan Git In ini fiturnya lumayan banyak, diantaranya adalah fuzzy search, jadi tinggal ketik slash aja untuk nyari sesuatu setelah jalanin Git In-nya. Terus habis itu ada banyak filter untuk melihat sejarah commit, misalnya di filter berdasarkan author atau orang tertentu misalnya, atau filter-filter yang lainnya. Terus juga bisa lihat commit-commit sebelum atau sesudah SHA tertentu gitu ya. Misalnya gue pengen lihat commit sebelum SHA ini atau gue pengen lihat setelah ini, itu bisa. Terus juga bisa menjelajahi branch dengan filter, atau lo bisa check out di commit tertentu kalau misalnya mau, dan banyak lagi pilihannya beneran. Silakan jalanin git in dash dash help ya, git in strip strip help. Terus juga ada sub perintahnya yang bisa dijalanin dengan help, misalnya git in log strip strip help. Oke, selanjutnya ada, masih di command line, ada tulisan yang judulnya For the Love of Pipes. Jadi artikel blog ini secara singkat menjelaskan kedudukan operator pipe, itu yang ada di antara backspace dan enter untuk keyboard laptop gitu ya, yang berdiri gitulah. Jadi meskipun lo jarang pakai terminal, dengan mengetahui ini itu bisa bermanfaat kalau lo mau memanipulasi data teks atau mau mengkonversi foto dalam skala banyak gitu ya. Terus lo mau lanjutin stream datanya itu mau diapain, mau dilakukan operasi apa dari perintah di command line. Jadi selain fungsi operator pipe, di sini juga dijelasin filosofi dari Unix. Jadi perintah-perintah Unix itu seperti apa sih gitu. Itu bagus banget sih. Dan tulisannya gak terlalu panjang, jadi gue saranin untuk lo baca. Dan selanjutnya ada Homebrew 2.0. Itu udah dirilis. Dan ada support yang resmi untuk Linux dan Windows. Jadi developer yang pakai Mac kemungkinan besar kenal sama Homebrew. Sebuah paket manager yang seharusnya udah ada di Mac gitu ya. Setup Mac bisa jadi jauh lebih cepat dan bisa diotomatisasi sebagian besarnya dengan keberadaan Homebrew ini. Dan sekarang versi 2.0-nya udah dirilis dan udah resmi mendukung Linux dan Windows 10. Ya, Windows 10-nya ya dengan Windows subsystem untuk Linux. Ya, ini kabar mungkin nggak terlalu baru ya buat sebagian lo. Tapi sebagian besar pengguna Windows pun kalau baca judul beritanya aja juga nggak akan nge-homebrew itu apa gitu ya. Dan sejauh apa pengalaman development mereka akan berubah dengan menginstall ini. Jadi ya kasih tau lah kabar gembira ini ke teman-teman kita yang pakai Windows 10. Dan gue ikut senang banget dengar berita ini gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh mudah-mudahan ya kayak gak kompatibel gitu misalnya, atau misalnya path-nya atau seperti apa gitu, library-library tertentu gitu ya. Jadi kayak kalau lo mau install Python atau apa yang pakai installer, ya mendingan pakai Homebrew aja gitu, karena gue rasa itu akan stabil sih. Tapi kalau lo udah coba, ya gue mau dong bagi-bagi pengalamannya ke gue, semoga bisa membantu atau menyenangkan prosesnya. Jadi kalau lo mau coba, kalau lo udah coba dan pengen share di podcast, bisa silakan hubungi gue. Oke, dan terakhir ada video YouTube di mana Eric Kennedy mendesain ulang aplikasi web Time Zones dalam waktu yang nggak sampai 10 menit. Jadi di sini penjelasannya sangat bagus dalam proses ngambil keputusan Jadi lo bisa belajar juga gimana proses berpikirnya dalam mendesain. Dan video ini bakalan jadi video 10 menit yang menyenangkan. Semua item yang gue sebut di sini, gue pilih-pilih dari situs Changelog. Terima kasih buat semua pengurusnya, Adam Stukoviak dan Jared Sento. Makanya semuanya dari luar negeri. Dan untuk yang dari dalam negeri, belum ada mekanisme pengumpulannya. Kalau lo mau kirim beberapa kumpulan tulisan, video, atau proyek open source berbahasa Indonesia, atau yang pengarangnya itu dari dalam negeri, silakan kirim email ke devmuslimide@gmail.com. Formatnya bebas, atau lo bisa lihat transkripnya di catatan episode ini, episode 87. Link-link yang dibahas bisa lo lihat di devmuslim.id/episode87. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuma mau kenalan atau mau kenalin orang, boleh. Silakan email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau di Instagram dengan akun yang sama, @devmuslimid. Kalau belum ada bahan yang mau lo sampein, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini, itu ada di GitHub. Ya kali aja muncul pertanyaan susulan atau kepikiran untuk bahas yang lain, ya kan? Silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdpcid. Dalam waktu dekat kita akan segera meluncurkan situs dan podcast komunitasnya juga. Situsnya juga pakai Gatsby dan itu ada di GitHub. Silakan kalau ada yang mau ngikutin tutorial yang gue sebut tadi dan berkontribusi balik. Bukannya apa-apa, tapi ini kesempatan emas buat lo yang mau berkontribusi bareng Mas Riza Fahmi. Wah, gue jualan ya. ya, pengalamannya itu bakal unik insya Allah lah. Jadi kita perlu banyak bantuan dalam mengembangkan komunitas ini. Lo gak harus jadi ahli, cukup peduli dan pengen banget ada lebih banyak lagi konten podcast seperti ini untuk teman-teman sejawat di Indonesia. Entah itu designer, project manager, data engineer, pokoknya yang berkaitan sama produk dan pengembangan. Silakan hubungi gue kalau lo tertarik untuk bantu. Apapun itu, gue siap nerima bantuan lo. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid, anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.